Азатлык радиосы сөйлей бүген 2 июль шәршәмбе көн микрофон алдында Ланды Шарасова бүген безнең тапшыруда. Татарстанның мәктәп тәмамлаучылары арасында татар теленнән имтихан бирүчеләр кимегән. Башкортстанның Бәләбәй районы Акчарлак лагерендә балаларны башкорт халкының көн күреше белән таныштырачаклар. 14 яшендә кырыннан сөрелгән Алимә Куртаметка сөргән елларында күргән мехнәтләре белән уртаклаша, бала тапканда әнисе, ә соңрак әтисе вафатын искә төшерә. Тәртип ФМ радиосы баш мөхәррире Резәлә Исмагыйлова белән әңгәмәдә яңа ачылган радионың планнары турында сөйләшербез. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украинаның көнчыгышында дәвам иткән көч куллануда бер-берсенә каршы сугышкан ике якта да Ингушетия кешеләре бар, диде республика башлыгы Юнис Бакиевкоров Коммерсант басмасына әңгәмәдә. Евкоров аларның бер өлеше маҗара һәм драйв өчен йөрсә, башкалары ватанпәрвәрлек һәм тарихка булган шундый мөнәсәбәткә ачу сәбәпле сугышка китә, диде. Ингушетиядән киткән сугышчыларның санын әйтмәсә дә, Евкуров алар арасында үлүчеләр булганын раслады. Ингушетия башлыгы республика халкына мөрәҗәгать итеп, Украинадагы канлы низакка катнашудан тыйылырга, аның нәтиҗәләре турында уйланырга чакырды. Май аенда Чечня башлыгы Рамзан Кадиров та Украинада чеченнарның сугышуын раслаган иде. Кадиров анда ул кешеләрнең үз теләкләре белән генә китүен белдерде. Россиянең Дәүләт Думасы кышкы вакытка күчүне кире кайтаручы канунны 2-нче һәм 3-нче укылышларда кабул итте. Быел октябрь азагында Россия кышкы вакытка күчә. Яңа канун нигезендә вакыт зоналары 9-дан 10-га кадәр артачак. Яңа зонага Удмуртия һәм Самар өлкәсе керә. Анда сәгать Мәскәү вакытыннан 1 сәгать алда барачак. Әлеге вакыт зонасына Татарстанның да керү ихтималы бар иде. Сәгатьне елына 2 тапкыр ким дигәндә 110 илдә күчерәләр. Әлеге системаны көндезге вакытны эффектив куллану өчен 19-нче гасырда Яңа Зеландия галиме тәкъдим иткән булган. Русиядә сәгатьне 1917 елда күчерә башлаганнар, әмма бу бер елдан туктатылган. 1930 елда вакыт 1 сәгатькә алга күчерелгән. Язгы кышкы вакытка күчү 1981 елда кире кайтарылган. 2011 елда ул чордагы президент Дмитрий Медведев сәгать күчерү кешеләргә стресс дип бу чараны туктаткан. Россия Федераль миграция идарәсенең Татарстан бүлеге республикада кочак статусын сырап Украинаның 470 ватандашы мөрәҗәгать итте дип хәбәр иткән иде. 30 июньдә ясаган белдерүдә Русиянең гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкиле Александр Дробышевский Русиядәге кочакларны вакытлыча урнаштыру пунктларында 17 меңнән артык кеше урнаштырылды дип белдерде. 2011 елда Татарстанга кочак булып кайткан белдерде. Русиядә мәҗбүри күчеп килүчеләрне урнаштырыр өчен 15 үзәк бар. Бу исемлектә Татарстан булмаса да, республиканың төрле шәһәрләрендә хакимиятләр Украина кочакларын урнаштыру өчен чираттан тыш комиссиялар җыя.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Татарстанда быел чыгарылыш сыйныф укучыларының бары 69-ы гына бердәм республика имтиханын, ягъни татар теленнән сынау тапшырган. Бу сан узган ел белән чагыштырганда 20 укучыга азрак. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Әхмәтҗанова Азатлыкка әйтүенчә, быел югары уку йортына керү таләпләре үзгәргән һәм укучыларның кимү саны шуның белән бәйле.
69 кеше барлыгы аларны татар мәктәпләрендәге татар төркемнәреннән биргән 48 кеше, уртача балл 74.5. Рус мәктәпләрендә татар төркемнәре 16 бала биргән, уртача балл 76.4. Рус төркемнәрендәге татар теле 5 бала биргән, 68.6 уртача балл. Әгерҗе, Аксубай, Актаныш, Әлмәт, Апас, Арча, Баулы, Алтач, Буа, Биектау, Зәй, Яшелүзән, Кайбыш, Камыкамага, Киров районы Казанның Кутмара, Лоеш, Лениногорск, Мамадыш, Минзелә, Мөслим, Ярчалы, Түбәнкама, Петреш, Соба, Сорман, Совет районы Казанның Тукай районы, Ширмешән һәм Юталз районнары.
Бу узган ел ялгышмасам 89 укучы биргән, бу ел бераз кимегән икән, әйме? Бу булып чыга инде.
Ну, чөнки бу ел теге Егерәүзге уку укырга керү буенча дип таләпләр әзрәк үзгәрде, һәм инде безнең бары тик 3 вуз гына кабул итә шушы ЕГЭ нәтиҗәләре буенча. Узганга каршы безнең хәтта татар журналистикасына кергәндә дә балалар директорлар обществознания истории и русский язык.
А узган елны күбрәк кабул итәләр яймы? Күбрәк
булган. Узган елны күбрәк быел бит инде хәзер теге федеральный выбор булгач, ул федераль не куя бит инде нинди еглар белән. Инде хәзер менә Мәскәүгә хат яздык, хотя бы шушы татар филологиясе бүлекләренә, татар журналистикасы бүлекләренә күтәргә шушы имтиханны киләсе елдан дип инде.
Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Ахмәтҗанова фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Галиме Куртаметкага 1944 елда ватаны Кырымнан сырылгәндә бары тик 14 яш була. Бер елдан ул тагын 3 кардәше белән ятим кала. 9 бала анасы Галиме апа гаиләсе белән менә инде 46 ел Херсон өлкәсендә Яңа Алексеевка авылында яши. Биредә ул ирен һәм 2 баласын җирләгән. Галиме апа әлдә Кырымга кайту хыялы белән яши.
Олы яшьтә булуына карамастан Галиме апаның бакчасында кулыннан килмәгән эш юк. Хәзер 84 яшьлек Алина Куртаметка ватаны Кырымнан куылганда 14 кенә яшь булган. Яшь үсмер кыз ничек тә булса акча эшләр өчен Үзбәкстанда кырда эшләгән. Ул чакта башка эш юк иде безгә ди ул. Депортациягә Алина апа Алушты янындагы бер авылдан киткән. 4 баланы әтиләре тәрбияләгән. Алиманың әнисе бала тапканда үлгән. Әтисе дә депортациядәге тормышка чыдый алмыйча 1945 елның маенда вафат булган. Сталин режимы мине ватансыз, гаиләсез генә калдыры түгел, йөрәгемне дә алды, ди Алима апа. Алима апа гаиләсе белән менә инде 46 ел Херсон өлкәсендә Яңа Алексеевка авылында тора. Биредә ул ирен һәм 2 баласын җирләгән. 9 бала анасы Алима апа әле дә Кырымга кайту хыялы белән яши. Җырларын да ул туган ягына багышлый.
Дедеде душтым кайымыза. Yol tapmadın geçip ne yer, evlerde bozuldu, keşfeler kuruldu. Su tapmadın içine yer, evlerde bozuldu, keşfeler kuruldu. Su tapmadın içine yer.
Алиме Куртаметка белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Әзрәк карамаслармы, борылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләре алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Хәйбулла авылында Соран Чабаса районының баш агрономы Зиннур Байбулатов әйтүенчә, проблем берничә ел элек башланган, әмма вакытында кирәкле чаралар күрелмәгән. Башкортстанда трак-коммуналь хезмәтләргә түләү шактый артты. Бу хакта Республика тарифлар дәүләт комитеты рәисе Фәдис Сәлимгәрәев сөйләде. Бу һәм башка хәбәрләр белән Рәмзи Табулеев таныштыра.
Башкортстан хуҗалыкларына кара сиңгерткәләр килтергән зыян күләме 10 миллион сумга якынлаша. Был турала гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстандагы идаралыгыннан хәбәр иттеләр. Әле корытгычларга каршы көрәш буенча 5 районда Баймак, Әбиәлил, Учалы, Белорет һәм Елаяда махсус режим игълан ителгән. Хәйбулла районында ла кара сиңгерткәләр менән даими көрәш алып барыла. Белгестәр билдәләвенсә, корытгычлар быга тиклем күпләп күрше Ырымбур, Силәбе далаларыннан осып инһә, хәзер көтүлек, бесәнлек ирләрендә кышлап үрсәй. Хәйбулла районының баш агрономы Зиннур Байбулатов әйтүенсә, проблема бынан бер нисә ел элек башланган, әмма вакытында кәрәкле саралар күрелмәве бүгенге хәлгә килтерде дип белгез.
Безгә кара сиңгерткәләр белән көрәшү бер дә яңалык түгел. Без улар менән 2009 елдан алып көрәшәбез. Улар бит безнең далада һәр вакытта бар. Тик бу гатикен уларның безнең өчен бер дә куркынычы булманы. Һәр вакыт, һәр елда республиканың Россельхозцентр специалистлары менән Basılardı, dalalardı, götürlüklerde tiksirip kontrolde tuttuk. Evine 2007-2020 yıllarda onların hanı kuplep arta basakas. Biz sankaya basanık. Lekin bizde sanmanılar, bizde işitüsü bulmanı, kara sigirtkelerlerine karşı küreşti, gerekti tapmanılar. Hüzünteler onlar saman atış, artıp gittiler. Biz hemen de işkertiğinde talap ettik. 2009 yıldağına rüksat ettiler. İfinden asılı süreçte aviabrigada kildi. Ondala tiz bulgan maydandı, bulan saç iskerti büte almanıq. Avya brigadığa at boy birdiler. Kara singirtkeler kütüp durmay. Taralala tarala. Ularda ağırlıklarga hun inindi. Suga kure 2010 yılda 7 kuzalıkta 11 min hektardan aso maydandı iskertirge tura kildi. Eyinde 2011 yılda 25 kuzalıkta 21 min hektar maydandı iskertirge tura kildi. Onan hun kara singirtkelerden maydanı birerken mini 2012 yılda 12.300 hektar maydanda tiksirerek sonra 6.200 hektarını eskertirge tura kildi. Eyinde 2013 yılda 7.100 hektar maydanını eskerttik.
1 yıldan Başkurtistan'da turlak künkürüş hizmetlerine haklar arttı. Kileha ayda gazdın her kubometre üsün 19 tinge kubrak, yani 4.72 tin tülerge tura kilesek. İyül ayı üsün kvitansiyalarda yıllık üsün ihe tülöder 44%'a kubaya. Haklardan kine tartığı sebeplerin Başkurtistan'dan tariftar boyunca devlet komiteti reisi Fadis Selimgereyev anlattı.
Artu размерларын федеральный органнар определителеринде быйылга башта бергендер елулукну артырга 5-6%га, суну 8.5%га. Биз башта шундай размерлар менен тарифтерди билдиргенбиз. Соңунан бир нече организация биздин менен ризалашмыйча чыктылар федеральный служба тарифка, алар карап бизге мектепте предписаниялар артырга, ушул расходторду кертип нитерге. Елулук боюнча Башкирские распределительные тепловые сети дебизинде и Уфимский инженерный сети. Ремонт расходларын көбөйтүп кертелмегеч, федеральный служба берди приказ бизге ошолорду кертип пересчет жасарга. Биз шундан соң май айында өзгөртүшөр керек бюджетный тарифтерге. Шуңа күрә байтак кына артты инде. Тариф 1 июлдан 1 июньнан даже 40%-тан да өтүп кете. И шундай ук суу боюнча да Уфа водоканалынын өлгөтөлөрүн жугатып, налоглар боюнча алар көбүрөөк төлөй башладылар бюджетке. Шуңа күрә шул расходторду бизде тоже алып бетермеген эки амортизационный расходтор. Шуңа күрә төлөм хакы кишилерден байтак кына артты инде.
Yensura rayonu quraysılarda hem yırsılarda iyiya. Kile hadnala tübəkdə Başqırtıstanın xalıq artistkəhə Məxfira Qaliyevə atqadangan artisti Süleyman Abdulin hem Rəsəydən Başqırtıstandın atqadangan mədəniyyət işməkəri Nəcməddin Xəsənov prizına asıq rayon konkursu ulğarıla. Başqırt yeri bəygəhində qatnaşıqsılarga tüb talab, Üfərgən ırıvındağı hirək ısırausı yırdardı otta itib başqarıv. Bıyıl 15-ci tapqır uyuşturulgan sarala təvgü tapqır quraysılarda Islar ansambildəri arasında hınav kütülə. Yaylau programı balanala eş başlarga yiyina. Rəsiyə həm Respublika Olimpiyadalarında konkurslarda yeni yoğulagan. Prizli urundarga layık bulgan balalar üçün ədirlengən maxsus programı bayıl Bələbəy rayonunun aqsarlıq lagerinda gəməlgə aşırılasaq. Sara Məğarif Ministerliği tarafından Respublika Hükümeti yardamı minən uyuşturula. Yaylau programı bik üzünsəlikli. Bunda yal etüslərgə yaxşı tip uyuşturulgan oyundardan, ekskursiyalardan, pahutlardan tış, Başqurt xalqının kün күрүшү һәм тарихы менен танышуу мөмкинлиги эле берилети программанын автору Мәрием Буракаева.
Yeylev yol eti uydagi, buna bu yıl 17-ci yıl işley. Hem sol tıkırım kin taraldı bu yol eti uydaginin. Danı televizyü balılar biku, bu yeylevzi uydara Mağarış Ministerliği. Finanslay bütün uyuşturul uyuşları anıqa, programma meniki. Balılarga neme hemen oksay. Uruz tili balılar var, bütün etigi tilin bilmegen deki, yorum yoktu bilgen deki, bi uydan, yerdan, mahrum kalgan, sekimettepte yürütmeyder bütün de. Buna şularının bütün biz үткәрәбез һәм бында милли мөхит, башкорт мөхите булдырабыз. Бына ошо балаларны үзенә тартып тора. Балалар шул тикем асылып китә, әүдем катнаша, чаралар төрле. Безнең максат балага тел өйрәтү белән бергә үзенең традициясенә якынайту, үзенең традициясенә орлыгын алу аның күңеленә. Без әкият буенчаларда кыска гына сценарийлар эшләбез. Хәтта җумак, мәхәлләр дә алар ишараларын күрсәтеп өйрәнәләр. Кадимге генер лагерлы уйындарын бүтәндә без башкортчалаштырып алдык. Мәсәлән, тон көлемдер зая төлетмен хау-хау өтеп алдық. Конкурстары біз күн айын бір сәхіске арнала. Мәселен, басталған күнді Касым Дәулет Келдеевқа, сүнкі балларға тегі алдан әгірләні қаратмай. Әресім конкурсы бұла. Ерпшылар, Нағасыр Хисматуллин, Бану Валиева, екі өзінің яқташы, драматургтар, екі сәсендер, бейушілер. Мұна сұлайтып 21 күнді, 17 күнді біздің есімді конкурс бұла.
Башкортостанда Кытай Халык Республикасының товарлары һәм хезмәтләре тәкъдим ителәсәк, сауда сәнәгать йортын сафка индерү күзаллана. Был хакта ШОС һәм БРИКС илләре журналистлары менән сорашуда Башкортостан итәксеһе Рөстәм Хәмитов белдерде. Синхуа мәгълүмәт агентлыгы хәбәрсеһе биргән һорауга яуап кайтарып, ул төбәктең Кытай менән планлаштырылган хезмәттәшлектең бер нисә юнәлешен атаны. Етештерү тармагында химия, машиналар эшләү, шулай ук Көнбайыш Кытай, Европа автомобиль юлы төзелеше, әйткәндәй трассаның 300 чакрымы Башкортстан биләмәһе аша үтә. Бизнес өлкәһендә лә йөдди эшләр карала. Бер үк вакытта мәдәният һәм фән юнәлешенә лә игътибар зур буласак. Рөстәм Хәмитов үзләренсә, быел октябрьдә республика рәсми делегациясының Сәнзи провинциясына сәфәре көтелә. Башкортстанның 5 университеты ошо субъекттың 7 университеты менән хезмәттәшлек итү буенча килешү төзегән. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер 16 апрельдә яңа сулыш белән эшли башлаган тәртип ФМ радиосы баш мөхәррире Резәлә Исмагыйлов белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Татарның рэта җырларына халык сусаган булган. Тыңлаучыларыбыз көннән-көн арта ди ул. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кичкенәдән теге җитәкче булырга омтылган карьерист кеше булмасам да, шушы иҗат, менә шушы рухи азык җитмәү шушы эшкә мине алып килеп батырды дип әйтсәң, дөрес булмас инде, чумдырды, рәхәтләнеп хәзер инде бергәләп коллегаларым белән менә эшлибез, Аллага шөкер.
Үзегез бу турыда уйлаган идегезме? Чөнки бу радио бит беренче тапкыр ашылу турында әллә кашаннан 2008 елда хәбәр булган иде.
Әйе, 11 июньдә.
Ул вакытта сезнең уегызда бар идеме монда эшләргә мөмкинме минме дип сорау куйган идегезме үзегезгә? Һәм инде ничек кенә, менә ничек килеп чыкты, кинәт эшли башлады. Чөнки сез инде популяр радиода эшли идегез. Ул радиода эшләде.
13 ел эшләде.
Әйе, 13 ел эшләдегез. Һәм сезгә нидер әле билгесез җиргә килеп керү ул мисектер сәер күренеш кебек.
Бик дөрес башладың сен сұрауны, чөнки 2008 елда бу радио битендә ачылып эшләп каралган, без хәзер беренче башлап җиңсызганып эшләгән кешеләр булып күренсәк тә, ләкин безгә кадәр дә бу эшне инде эшләп караган кешеләр булган. Шул менә 2008 елда бу тәкъдимне миңа инде ясаганнар иде. Музыкаль редактор булып әлегә яңа ачыла торган радиостанциягә килергә дип. Ләкин Аллаһ Тәгаләнең бер үзенең яклавы булгандыр инде, алдагы эшемдәге җитәкчеләр минем музыкаль мөхәррирдән мине баш мөхәррирәгә күтәреп куйдылар, акчаларымны да арттырдылар, эшемдә күбәйде, шуңа күрә инде мин китми калдым ул вакытта. Һәм бу хәерлегә дә булган, күрәсез. Хәзергесе инде бу тәкъдимне мин ярты ел уйладым. Ул адам баласына яше арткан саен бераз гына уй керә башлый икән башына. Теге робот кебек нишләп утырам соң әле мин дигән, ниндидер рухи азык җитми башлый. Монда хәтта матди якны да бөтенләй уйламыйсың дисәң дә була. Чөнки инде безнең Аллага шөкер алдагы эштә теге хуҗаларга мин рәхмәттән башка бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Бик үк ышанычлы да булмаган, ләкин инде күңелгә якын эшкә күчтем инде мин. Без мин генә түгел, безнең белән минем кара-каршы утырып эшли торган коллегам Ләйлә Ялалова да нәкъ шулай ук 13 ел буе Мислим телерадиокомпаниясендә эшләгәннән соң, шулай ук инде тамыр җибәргән, җайлап утыра торган кәнәфиләрен ташлап, тамырларын изеп монда килдебез. Икебез дә бер төрлерәк, шуңа күрә фикерләр дә туры килә, Аллага шөкер. Ләкин бер дә үкенмибез. Халыкка кирәкле әйбер эшләгәнгә ышаныч зур инде. Иҗат кешеләре бәлки кемгәдер читтән сәер булып тоелабыздыр инде, әйме? Ләкин рухи азык дигән әйбер бик мөһим.
Һәм ретро җырлар сезгә якын иде инде.
Юк.
Папсага, папсаны популярлаштыручы радиода эшләгәндә дә.
Беләсеңме, менә анда элек эшләгән коллегаларым, алар инде миңа бик якын, шуңа күрә мин теге яшерен батырын түгел. Алар менә әгәр дә сез алардан барып интервью аласыз икән, сорыйсыз икән, алар әйтәчәкләр, Ризәлә ретро җыр сәхифәсен әзерләгәндә ничек тыңлаганын, ретро җырларны. ikilenip yürüdüm indi min yarı yıl. Munda kilip tınlayım retro jırlarını. Özü bizge koytam da onda muzikal mıkharir bulgaşı girip etin. Nauşnikta tınlayım özü bizneken. Başta en birinci fikir şundu yarak buldu indi. Min etem neşik tınlar mı neken bu eski jırlarını? Koysa kıştır kıştır kile bizden bitin tıgında. Kaçıstıvı deyip dinamik deyip koyulgan talepler var. Şu an erengen tıgı şolt şoltka bir iki otuna yergenden son min kirisinşe. Radyoga koytam özünün işke. Бір нәрсе ішітмеймін, кейде ішітмеймін, сөзді ішітмеймін. Әхәм, айтам, дұрыс яқ, өзіне торта башлады мен.
Яқынша неше кісідің өйгені қазір?
500 бар енді, 500 бар ол Қазан һәм Қазан тирәсіндәге районнар, ауыллар тыңлай. Менә әле аның теге біз тикшерип, айрым әле бит 2 ай гына эшлибез без. Тикшерип карап бетерелмәгән, ләкин 500 миңе түгел бар дип әйтәсем килә, чөнки ниләре отзывлар буенча инде кешеләрнең шалтыратулары, әйтүләре буенча, хәтта безнең теге махсус билгеләп йөри торган кешеләребез юк, үзләре радио тыңлаучылар шалтыраталар. Менә фәләнчә километргә, Чистайга барып җитәбез инде, әле һаман сезне тыңлыйбыз диләр. Камытамагына барып җитәбез, Оршага барып бездә безне шулай районнарда үзләре шалтыратып әйтәләр.
100 чакрым ераклыкта тота инде.
Тота.
Ай,
анда теге тау асларына төшкәндә үзеле була тау башында тагында да, ләкин әле бу башлангыч чорда гына. Инде теге алга китеп әллә нәрсәләр мактанып утырып булмый, ләкин өметләр зур.
Шул вакытта сорау туа инде. Бу милләт өчен ачылган радио булса, милли җанлы эшмәкәрләр ачкан дип тә әйтәләр инде, дөрестермәсез сез әйтәсез. Һәм акчашларга ачылган радио миндә коммерция максатындамы?
Иң беренче чиратта монда әлегедә баягы менә безнең теге оештыручылар, җитәкчеләр дә инде, үзебез дә ничектер яшьләр дә безнең бер кырмаймы? Теге шул 40 белән 45 арасында инде. Һәм уйларда бер төрлерек әйтәм бит, кайбер безгә иң беренче әле радио эшли башлаганчы без бит инде монда әзерлек эшләре алып бардык. Яздырырга килгәндә дә теге тәҗрибәле телевидениедә, радиода тәҗрибәсе булган кешеләр бездә үзләренең тавышларын яздырдылар. Шунда безнең теге читтән караганда күрәмсең инде бик сәер күренештер, шул кадәр янып киеп һәрбер эшне башлаганда була торган нәрсә инде бу билгеле. Йөр, безгә әйтеп тә киткәләделәр ни дип. Халык сезнең эшләгәнегезне белми, ул азапланмагыз да дип тә. Ләкин әле менә бу бергә ышанасы килми. Җитәкчеләрнең дә безнең дә, чөнки менә әгәр дә сез безнең генеральный директорның җитәкчебезнең бөтен 40 эшен 40 якка ташлап автоответчиктан, радио тыңлаучылардан килгән сүзләрне тыңлап утырганын күрсәгез, аның күзен күрсәгез, моны инде миңа бер нәрсә дә сөйләп торасы да булмый. Чөнки монда иң беренче чиратта менә шул халыкка файдалы балаларны, безнең бит әле теге бүгенге көн халыгына түгел, безне балалар да тыңлый. Ебездә дә балалар да Тәртип FM-ны тыңлыйлар. Тирилерме, алармы, теләмиләрме, әтиене нәрсә тыңлый, бала барбыр шуны иштә, шуны тыңлый, шуны сиңдерә. Шуңа күрә бу тәрбия чарасы да, иң беренче чиратта. Ә икенчедән теге кеше инде әйтә бит, менә без сезне тыңлыйдырык, рекламагыз башланды, хәзер инде сездә бүтәннәр ниенә керәсез дип шундый сүзләр бар инде. Ул бит ничек дип әйтим инде. Ашар өчен яшәмәсәң дә, яшәр өчен булса да ашарга кирәк. Барбыр бу базар мөнәсәбәтләре кайнап торган заманда без барбыр инде рекламасыз гына яшәй алмыйбыз. Бөтен татар җир моңына битараф булмаган, үзенең тамырларына битараф булмаган кешеләр, хәлле кешеләр дип әйтим инде безне тыңлаучылар. Чөнки безнең 30 плюс дип алсаң була инде, иң аягында басып тора торган, эшли торган шундый кешеләр тыңлыйлар безне. Мин аны теге чыгып теләнеп утыра икән дип әйтмәсеннәр, андый мәгънәдән түгел. Әгәр дә алар менә шушы безнең эшкә теләктәшлек белдерәсезләре килсә, без рәхәтләнеп эшлибез инде.
24 сәгать буе татарча сөйләүче, татарча җырлаучы радио булды инде бит. Ашылды бу сөйли. Һәм монда менә темалар нинди? Милли дини радио мы? Әле милли җәмгыяви радио мы?
Милли дини дип инде, монда без теге бер генә нәрсәне тотып алып эшләргә җыенмыйбыз, бөтен әйберне бергә. Чөнки диндә бит ул, менә әгәр дә сез бездә бара торган, тузмый торган бүләк тапшыруын тыңласагыз, име, берәрсең генә булса да, анда диннең дә нигезендә тәрбия, әдәп, әхлак ята, бар-бар. Әгәр дә ул көненә 15 мәртәбә намаз укса да, кеше үзе тәрбиясез, тәртипсез була икән, бу инде дөрес булмый. Шуңа күрә иң беренче чиратта безнең барыбер әдәп, әхлак, тәрбия һәм менә шушы үткәннәрне онытмау. Тапшырулар безнең бит язмада. Без аны яздырабыз, кеше килә яздыра, без эшлибез. Менә тел дигән дәрия бар дигән тапшыру бара. Ул аннан соң икенчесен тузмый торган бүләк сәйдә Пакова белән бу дин әдәп әхлак тәрбия. Аннан соң безнең Гөлнара Пазина Тулина безгә менә бик зур рәхмәтле. Ул менә Беләсезме нәрсә? Ул теге кемдер әйтә инде, авырган кешене чакырып, кеше үзенә рейтинг ясый, кеше җыя дибеме? Монда максат бөтенләй башка. Бу бик теге көтелмәгән нидән килеп чыккан нәрсә булды. Уфтанган кешеләр күп, тегесе җитми, мынсы җитми диләр. Менә карарга да теге үрнәк. Әле ул безнең офис гимнастикасы да яздыра. Театр тапшыруында алып бара. Менә хәзер классик музыка буенча менә дигән тапшыру әзерләп ята. Аның шитер чапканын күреп, тормышка ничек итеп ябышып, ничек итеп яшәгәнен менә бүтәннәргә дә үрнәк булсын идеясем килә. Тапшыру гына түгел, үзе дә шул максаттан эшләнгән әйбер. Аннан соң менә Рәбиба Буйлерон. Менә аның 40-ы 40 якка ташлый да йөгереп килә безнең мирас тапшыруны яздырырга. Акча да сорамыйлар алар, әйме? Ул бит инде менә акча биреп кенә шәтә торган әйбер түгел бу. Алар җаны тәне белән менә үзендә булган әйберне кешегә җиткерү өчен йөргән кешеләр барысы да. Кунакларын да үзе таба, әйе.
Менә бу җыр материалы күпме соң? Бер ел, ике ел эченә әйләндереп бетерә торганмын менә инде 5-10 ел кулланып
Бик зур. Әле аның бездә булганы, менә безгә кадәр монда тупланган материал, инде мин тиге саннар белән әйтмим, бик күп. Әле аның табылмаганы, пластинкалардан күчерләсе әйберләр. Әле ул архив анда казансаң, анда әле 10 ел түгел, 20 елың да үтәр. Ләкин аны бит инде тиге барыбер бердә кабатламыйча гына биреп барып булмый. Менә яхшы сорау булды әле бу. Шушы 2 ай эшләү өчен дә безнең инде Казан Сабантуена чыктык бит инде. Менә мондый төбәтәйләр эләштегендә без. Әйе, менә шундый тәртип FM дигән. Ул менә булай каратып кисәң калфак була инде кызларга, булайга кисәң төбәтәй була. Әйе, без Сабантуй мәйданын күрмәдек инде, күрергә насип булмады дип булмый. Без ишек төбендә кешеләрне менә шин татар милли бәйрәменә кертеп, башларына төбәтәй калфаклар киертеп, үзебезгә рекламада инде менә шундый милли нәрсә үткәрдек, әйме? Җир, менә шунда кешеләр әйтәләр безгә. Теге тыңлыйсың тәртип FM. Без уйламадык инде, без үзебез белән таныштырырга чыгабыз дип әйтәбез бит инде. Ә кеше, оказывается, тыңлый икән инде. Һәм әйтүчеләр бар шунда. Сез һаман бер җирне әйләндереп утырасыз диләр. Бу әле безнең монда 30 түгел, шул 15% да юктыр җирнең. Бу безнең әле кешене ияләндерү. Ә җир җитә, Аллага шөкер. Безнең бит инде масса күләм мәгълүмат чарасы ул телеме теләмиме, боза да ала, тәрбияли дә ала. Без үзебез дә сизмичә бик күп нәрсәне эшлибез. Шуңа күрә бу тәртип тәрбиягә китерә торган тәртип. Исеме җисеменә туры килсен иде диясем килә.
Тәртип FM радиосы баш мөхәррире Ризалә Исмәгыйлова белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.